chitruzi cha kumi na chimoza. Sisera wakachimbirira ku tenti la mwanakazi zinalake jela. Bapapi wa Sisera na wajela bakawa pa ubari. Sisera wakanangana kutipala wangachimbirira mu tenti la jela watu wavenge mumtende. Wakati wafika ku tenti la jela, wakawa na njala ikulu chumi na vyakulema ndipo wakamtevetera vyakulya na vyakumwa. Panyango iyi, pa wakati wapokera na kumwa, mukaka wakapulikaturo ndipo wakagona. Para wakati Sisera wagona, jela wakiza na msumari ndiposo na nyondo kukoma kumuntu kwake. Panyango ini iyo Sisera wakafwa penipapo. Para Balaki waka penjanga penjanga uko wali Sisera. Jela wakamchema Balaki kutizanga umuone wali mnyumba mwane. Mwakutemweka vachuta, nyanguzi nyake usange tirima ononono, chikuchimirira kukabisama kuvabwezi. Chigomezo chakuti, para tabisamu kukurakura, tamkupwerereka makora. Nyanguzi nyake, vabwezi vara, tirika kuvagomezi ya chomene chara mwakutemweka. Chifukwa tikumanya makora chara iviri mumtima wao, njipo wangati ukira na kutikoma. Babwezi vitu nyanguzi nyake, bakukondwa nase usange tikuonana maso na maso. Kwenye para nguseri, bakuyowoya vintu viheni kwa ise muudesi. Mwakutemweka vachuta, nkumparirani pa kweru kuti palije mubwezi wakwenerira pacharo chapasi kweni Yesu yeka uye wakufuma kuchuta. Mwakutemweka vachuta, tegerezi gani kusumu ii. Iyo ikuti, bwezi muwe mindi Yesu wakuyega viheni tinga pala suzgo zose kwa chivuta mkulomba, iseti kujitolera, vya kubinyata vene, pakuleka kuyanavyo, kwa chivuta mkulomba. Utemweka kumbukani kuti, palivye mubwezi wakwenerera pamaso pinu mcharo chapasi kwa kuruska Yesu Kristu.